Մաս 5-րդ. Կիրք. Գլուխ 28-րդ. Առաջին. Այն առավոտ օգյուստը սպասում էր գեղարվեստի դպրոցի տեսչին և շատ էր հուզվում։ Պապայի մահից անցել էր մեկ տարի, և ամբողջ տարին նա առանց մեջ քնուղելու աշխատել էր դժոխքի դարպասների վրա, բայց մինչև ավարտելը դարձյալ դեռ հեռու էր։ Որոշ բան ճիշտ է, արված էր։ Որոշված էր վերջնական կոմպոզիցիան և պատրաստված էին բազմաթիվ կերպարներ։ Նա կանգնել էր համալսարանական փողոցի ընդարձակ արվեստանոցի դռների մեջ։ Այստեղից ավելի հարմար էր դիտել դարպասները։ Դրանք վեր էին խոյանում նրա առջև՝ Ուգոլինոյի, Պաոլոյի և Ֆրանչեսկայի, անարակ որդու և բազմաթիվ այլ ավարտուն կերպարները, սիրահարների դեգերող տառապանքների հետ միահյուսված մարմինները։ Նայելով դրանց վրա, նա մտածեց, որ ինչ էլ որ ասի տեսուչը, տարին իզուր չի անցել։ Այդ մերկ կերպարներում նա նոր արտահայտչականության է հասել։ Մերկ մարմինները, որոնք այժմ շոյում էին նկարիչի աչքերը, Անդր Շիրիմյան աշխարհի էակներ էին։ Նրանց ծվատում էին դիվային դաժան կրքերը։ Մարմինը խժռում էր մարմնին։ Եվ հանկարծ նրա ուրախությունը մթագնեց։ Վերադարձան ծանր նախազգացումները։ Տեսուչը պարզ է բծախնդրությունները ցուցաբերելու։ Մեծ դպրոցն իր վաղեմի թշնամին է եղել, և թե պետ կյանքն առաջ էր գնացել, դպրոցը մնացել էր կլասիցիզմի պատվար, որը վերացական, կյանքից կտրված նրբինության պատմության էր հակցնում մերկությանը, իսկ իր դարպասները զգայականության մի գինար բուք էր։ Նա նայեց դարպասների վերնամասի տիմպանին, այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել էր Դանթեի մոտիվներով և կոչել բանաստեղծ, չէր ստացվել։ Նստած մարդու դիրքում, նա արմունկով հենվել էր ծնկին, ձեռքերով նեցուկ եղել կզակին։ Չի զգացվում մտքի լարվածություն։ Մարդը խորասուզված է մտքերի մեջ, բայց նրան ինչ-որ բան է պակասում։ Եվ արդեն ուշ է որևէ բան փոխել նախքան տեսչի գալը։ Իսկ ամեն ինչ այն պատճառով, որ ինքը չափազանց զբաղված է եղել, մտածեց Օգյուստը։ Իրենք փոխադրվել են նոր տուն, որը Ռոզան կահավորել էր պարզ ու անպաճույճ, Օգյուստի ցուցումներին ու խորհուրդներին համապատասխան։ Կրտսեր Օգյուստը բոլոր օրերն անց էր կացնում գլխավոր արվեստանոցում և հոր հսկողության ներքո կարևոր հանձնարարություններ կատարում։ Կավ, գիպս և այլ նյութեր գնում։ Հովհանես Մկրտիչը դարձավ Լյուքսեմբուրգյան թանգարանի սեփականությունը, իսկ բրոնզի դարը տեղադրվեց Լյուքսեմբուրգյան այգում, թեև Օգյուստի հետ չէին խորհրդակցել և արձանը դրել էին այգու խուլ մասում, այնտեղ, որտեղ ինքը երեխա ժամանակ խաղացել է։ Պատրաստ էին Հենլիի և Լեգրոյի դիմաքանդակները և մի շարք մասնավոր պատվերներ, բայց հենց որ նա վաստակեց այնքան, որ կարող էր վճարել դարպասների ծախսերը, մնացած պատվերներից հրաժարվեց։ Մեծ դժկամությամբ, ըստ անհրաժեշտության, Օգյուստը ստիպված էր օգնական աշակերտներ վերցնել Ռոբերտ Բրաուն 5 կրտսերին, Ռոբերտ և Էլիզաբետ Բրաունինգների որդուն, որն արվեստի բնագավառում ընտրել էր քանդակագործությունը և ոչ թե գրականությունը, քանի որ այստեղ նրան կանխել էին ծնողները։ Բադեն Պոուելին, աշխույժ, ընդունակություններից ոչ զուրկ մի պատանու, անգլիացի հայտնի գիտնականի որդուն, Ժյուլ Դյուբուային, որն արդեն 30-ն անց էր և դարձել էր Ռոդենի առաջին օգնականն ու ճանաչման հասել։ Նա աշխատում էր ուսուցչի ոճով և մի քանի այլ աշակերտների, որոնք կատարում էին ողջ օժանդակ աշխատանքը։ Համալսարանական փողոցի արվեստանոցն աստիճանաբար լցվեց նաև բնորդներով, որոնց Օգյուստը ջոկում էր դարպասների կերպարների համար։ Կանայք մեծ մասամբ թմբլիկ էին, իսկ տղամարդիկ ընդհակառակը ընտրվում էին մկանուտ շարժուն մարմիններով։ Օգյուստն այլևս չէր վարձում իտալացի բնորդների, այնպիսինների, ինչպիսիք էին Լիզան, Պեպինոն կամ Սանտոնին։ Նա դիմեց ֆրանսիացիներին ոչ այն պատճառով, որ նրանց ավելի հուսալի կամ ավելի գեղեցիկ էր համարում։ Պարզապես նրանք ավելի լրջորեն էին վերաբերվում փողին և ավելի թանկ էին գնահատում լավ վարձատրվող աշխատանքը։ Օրը սկսվում էր նրանով, որ մետրը շարք էր կանգնեցնում մերկ բնորդներին և նրանց ստիպում անցուդարձ անել իր առջև։ Տղամարդկանց եւս նա շարժման մեջ էր ընդրում։ Բոլոր բնորդները, թե կանայք, թե տղամարդիկ, պետք է արվեստանոցում գնային գային առանց քաշվելու, այլապես մետրը չէր կարող նրանց ձեփակերտել։ Արվեստանոցը հաճախ չէր տաքացվում, նստելու եւ հանգստանալու տեղ չկար, բայց հազվադեպ էր պատահում, որ որևէ մեկը հրաժարվեր աշխատանքից։ Համբերության եւ հնազանդության համար խղճով էին վճարում։ Անհանգստությամբ մտածելով տեսչի գալու մասին, իսկ արդյոք առհասարակ նա կգա, Օգյուստը զննում էր արվեստանոցի եւ գիտակցում, որ կարող է հպարտանալ։ Իր արվեստանոցն այժմ ամենամարդաշատն է Փարիզում, բայց նա գոհ չէր իրենից։ Հյուգոյի կիսանդրիները, խոնավ քրջերի մեջ փաթաթված, դեռևս անավարտ ընկած էին Դանթե փողոցում։ Նա չգիտեր, թե ինչքան ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի ավարտի դարպասները։ Ինչքան շատ էր նա զննում, այնքան շատ էր թերություններ տեսնում, որոնք ավարտման կարիք էին զգում։ Նա ուզեց ուղումների ցանկը թելադրել կրտսեր Օգյուստին, բայց սա մի րոպե հետո արդեն չէր հասցնում հորցությունները գրի առնել։ Պատանին խոսում էր կծկտուր, գրում սխալներով և հեշտությամբ ուշադրությունը շեղում, հատկապես երբ մոտով սիրունիկ բնորդուհի էր անցնում։ Օգյուստը հառաչեց ու լռեց։ «Հարկավոր է քարտուղար պահել», անհանգստությամբ մտածեց նա։ Նրա կյանքն էլ ավելի է բարդանում։ Երանի այնպիսի մարդ գտներ, որի վրա կարելի լինի հույս դնել, այնպիսին, որն իր վրա վերցնի արվեստանոցի ղեկավարությունը։ «Կարող եմ այժմ գնալ, մեթր պապա», հարցրեց կրտսեր Օգյուստը։ Օգյուստը կասկածանքով նայեց նրան։ «Չէ՞ որ դու գիտես, որ այսօր պատասխանատու օր է. ես սպասում եմ տեսչին. ամեն ինչ պետք է կարգին լինի»։ «Ամեն ինչ էլ կարգին է. ես դարպասներն այնպես եմ դրել, ինչպես դու ես կարգադրել»։ «Ինչու ես ուզում գնալ, աղջկա մոտ ես շտապում»։ «Ոչ, մեթր պապա»։ «Բնորդուհու»։ «Ոչ, ոչ, մաման ուզում է, որ ես իրեն օգնեմ հյուրասենյակի համար կահույք ընդրելու»։ Օգյուստը չհավատաց, բայց ասաց. «Չէ, որ ասացի, որ մենք բավականաչափ կահույք ունենք. ես չեմ պատրաստվում թագավորի նման ապրելու»։ Կրտսեր Օգյուստն ուսերը թոթվեց, հուսափելով հոր հայացքից, իսկ մի ակնթարթ հետո, երբ Օգյուստն ուշադրությունը շեղեց, դարպասները մի այլ, ավելի հարմար լուսավորված տեղ փոխադրելով, պատանին անհետացավ արվեստանոցից։ Արվեստանոցում նրանից ոչ մի օգուտ չկա, վշտացած մտածեց Օգյուստը։ Դպրոցում տղայի համար տխուր էր, իսկ արվեստանոցում էլ ավելի տխուր։ Հենց միայն առիթի է սպասում, որ ծլկի։ Այդ բոլորը ցավալի է ու քիչ մխիթարական։ «Այ, եթե կեցվածք էր ընդունում հատկապես հրապուրիչ բնորդուհի», կրտսեր Օգյուստը սիրով էր մնում արվեստանոցում։ Հայրն արգելել էր որդուն ծանոթություն հաստատել իր բնորդուհիների հետ։ Տղան ընդամենը 18 տարեկան է, դեռ բոլորովին երեխա։ Օգյուստի մտածմունքներն ընդհատեց նրա սիրելի օգնական Ժյուլ Դյուբուան։ «Մեթր, տեսուչը եկել է»։ Գեղարվեստի դպրոցի տեսուչ Գաբրիել Պանտենը ներկայացավ և սպասում էր, թե ինչ կասի քանդակագործը։ Տեսուչը, որ բարեկազմ, թխահեր տղամարդ էր, պարզվեց, որ շատ ավելի երիտասարդ է, քան Օգյուստն էր սպասում։ Ոչինչ չէր վրիպում նրա շագանակագույն աչքերի ուշադիր հայացքից։ Քանդակագործը նրան տարավ դեպի դարպասները։ Երկարատև դադար տիրեց։ Տեսուչն այնքան ուշադիր էր զննում դարպասները, որ Օգյուստն անհանգստացավ։ «Դրանք դեռ ավարտված չեն, այնպես չէ»՝ հարցրեց տեսուչը։ «Ոչ, սա աշխատանքային մոդելն է»։ Այն մտքից, որ ինքը նորից գեղարվեստի դպրոցի իշխանության տակ է գտնվում, Օգյուստն իրեն վատ զգաց։ «Դեռ ինչքան ժամանակ կպահանջվի, ի՞նչ եք կարծում»։ «Մեկ տարի, երկու տարի, թերևս երեք տարի»։ «Դուք նույն բանն եք ասել երեք տարի առաջ»։ Ինչպես բացատրել տեսչին, որ այն ժամանակ ինքն էլ դրան չէր հավատում, իսկ ահա մինչև այժմ դեգերում է խավարում, տանջվում սեփական դժոխքում։ «Մի քանի տարին ոչինչ չի նշանակում»։ դեկորատիվ արվեստի թանգարանը չէ, որ ավարտված չէ։ Գեղարվեստի դպրոցը գտնում է, որ հարկավոր է վերջնական ժամկետ նշանակել, մեկ ընդ միշտ։ Բայց ես այլևս փող չեմ ստացել։ Դուք նույնպես ձեր պարտավորությունները չեք կատարում։ Ահա թե ինչ։ Տեսչի դեմքին զարմանք և նույնիսկ մի թեթև շփոթմունք երևաց։ Վերջին տարիներին մեզ մոտ այնքան շատ կաբինետներ են փոխվել, ըստ երևույթին այստեղից էլ վրիպումը։ Այս աշխատանքի պատճառով ես պարտքերի մեջ եմ թաղվել։ Ցավալի է, բայց այդ չպետք է ձեզ անհանգստացնի։ Օգյուստը քիչ մնաց, որ կատաղեր։ Ուզեց Տեսչին ու բոլոր աստիճանավորներին գրողից օծն ուղարկել, ասել, որ ինքն առանց նրանց էլ չի կորչի։ Բայց դարպասների վրա աշխատելուց հրաժարվելու միտքն անտանելի էր, իսկ այստեղ առանց պաշտոնական հավանության ոչինչ չես անի։ Այ թե ինչի մեջ է ինքը խճճվել։ Պետք է խորամանկել կարողանալ, իսկ ինքը չափազանց շիտակ է։ Օգյուստը կանգնած էր մռայլ լռության մեջ։ Գաբրիել Պանտենը զննեց արվեստանոցը, որտեղ եռում էր աշխատանքը։ Դուք այստեղ ուրիշ գործերի վրա էլ եք աշխատում։
Այո,
կարճ կտրեց Օգյուստը, բայց դարպասները գլխավորն են։
Եթե դուք հաջորդ գումարը ստանաք, ասենք մեկ ամիս հետո, ինչքան ժամանակ կպահանջվի ավարտելու համար։
3 տարի, ոչ ավելի։ Եթե ինձ լրիվ վճարեն, ես խոստանում եմ։ Տեսուչը մեղմացավ, շպտաց ու ասաց.
Կերպարները հիանալի են, դրանք նպաստավոր կերպով տարբերվում են դասական սառը մերկ քանդակներից։ Ձեր դարպասները հաղորդում են դժողքի իսկական մթնոլորտը։ Դրանցում ինչ-որ մռայլ բան է թաքնված, դրանք սարսափ են առաջացնում, ձեր մտահղացումը վիթխարի է։ Ինձ դուր չի գալիս վերնամասում նստած բանաստեղծը, բայց փոս ընկած աչքերով ու գոլինոն անտարակույս լավ է։ Նրա մեջ ցքող և միաժամանակ վախեցնող ինչ-որ բան կա։
Օգյուստը զարմանքից կմկմալով ասաց. Բայց ինձ թվում է, որ դպրոցը, նրա հայացքները…
Ինձ ձեզ մոտ Անտոնեն Պրուստն է ուղարկել։
Ահա թե ինչ…
Գալով ձեզ մոտ, ես վախենում էի տեսնել մի հսկայական որմնանկար, բնակեցված անբից Վեներաներով ու Ապոլոններով, որոնք չուրիմացաբար էին դժող քնկել։ Իսկ դրա փոխարեն, ինչպես իրավացի օրեն ասաց Բուշեն, ձեր մերկիրանները իրոք որ մերկ են։ Դրանք ինչ-որ քնկոտ, անմեղ, ակադեմիական կանոնավոր կերպարներ չեն, այլ ազատ, անբռնազբոսիկ դիրքերով, զգայուն մարմիններ։ Զարմանալի ոչինչ չկա, որ գավառաբարո մարդիկ անհարմար են զգում։ Ձեր դժողքը… Դա տանջալից, ցավից գալարվող տրփանքի մրրիկ է։ Նա կապշեցնի, բայց և իր վրա ուշադրություն կբևեռի։
Իսկ վճարի հարցն ինչպես է, շշնջաց Օգյուստը։
Սա արվեստի իսկական ստեղծագործություն է։ Ես առաջարկություն կմտցնեմ ձեզ անմիջապես լրացուցիչ գումար վճարելու։
2. Տեսուչ Գաբրիել Պանտենն իր խոսքի տերը եղավ։ Շուտով Օգյուստը ստացավ հերթական գումարը, 3000 ֆրանկ։ Իսկ երբ դրան հաջորդեց 3-րդ վճարը, 4000 ֆրանկ, նա արդեն հաստատապես գիտեր, որ էլի կլինի։ Թեև ընդհանուր առմամբ նա արդեն ավելին էր ստացել, քան պայմանավորվել էին։ Եվ ինքն իրեն աղերսում էր. «Տեր Աստված, ինձ ուժեր տուր այդ վստահությունն արդարացնելու»։ Նրան տարակուսանքի մեջ գցեց նման մեծահոգությունը, բայց Բուշեն պարզաբանեց. Փարիզում լուրեր են պտտվում, որի փր ռոյալիստ կղերականները պայմանավորվել են ոչնչացնել դժողքի դարպասները, և թավադրության վերաբերյալ լուրերը ցնցել են հասարակական կարծիքը ու մեծացրել դարպասների կողմնակիցների թիվը։
«Հայտնի չէ, թե որտեղից են այդ լուրերը»,
ասաց Բուշեն, բայց նրա աչքերում խորամանկ կայծեր բորբոքվեցին, երբ նա սկսեց խոսել այն մասին, որ դարպասները այժմ ավելի շատ պաշտպաններ ունեն, որոնք ցանկանում են դրանց ավարտումը։
«Այժմ կարող եք չշտապել, Ես համոզված եմ, որ դու կելի փող կստանաք և կկարողանաք ձեզ հատուկ ճանասիրությամբ աշխատել դարպասների վրա։ Թեկուզ ամբողջ կյանքում, եթե ուզում եք, կարող եք թեկուզ 4 անգամ ամեն ինչ վերափոխել։
Օգյուստը բարկացած պատասխանեց.
Տեր Աստված, կարծում եք, թե ես զվարճանում եմ։
Ձեռքի լայն շարժումով նա մատնացույց արեց դարպասները և կերպարների կույտը, որոնցով լցված էր արվեստանոցը։
Կարծում եք, ինձ դուր է գալիս ուժասպառության աստիճան աշխատելը։ Դու գիրոք, որ բոլորովին ընկճված եք, նկատեց Փուշեն։ Ավելացրեք, ինքս իմ կողմից, սիրելի բարեկամ, ընկճվածության վատթարագույն տեսակը։
Դուք չափազանց ծանրաբեռնված եք, գուցե մասամբ բեռնաթափվեք։
Ինչ եք ուզում ասել։
Ես մի ուսանողուհի ունեմ, որն ուզում է ձեզ մոտ սովորել, մի երիտասարդ կին Կամիլա Կլոդել անունով, տաղանդավոր, փառասեր, ճանասեր և…
Ես աշակերտուհիներ չեմ ուզում, բնորդուհիների հոգսերն ինձ բավական են, իսկ այժմ էլ փոքրիկ Օգյուստը և մյուս ավելի ջահել աշակերտները աչքերը տնկում են նրանց վրա։
Նրանց թույլ մի տվեք մերկ վիճակում անցուդարձ անել արվեստանոցում։
Իսկ այդ դեպքում ինչպես հասնեմ բնականության։
Օգյուստը վշտացած էր։
Ոչ, Փուշե, ես գիտեմ, դուք իմ լավն եք ցանկանում, բայց աշակերտուհու պետք չունեմ։
Նա շատ տաղանդավոր է։
Իսկ ինչու նա չի ուզում ձեզ մոտ սովորել։
Ասում է, որ ուզում է միայն Օգյուստ Ռոդենի հետ աշխատել, ուրիշ ոչ մեկի։
Օգյուստը փնթփնթաց։ Ժամանակ չունեմ, առանց այն էլ ես շատ աշակերտներ ունեմ։
Նա կարող է նաև կեցված կընդունել, շատ հրապուրիչ աղջիկ է, ըստիս նրա կեցվածքն ու գլուխը ձեզ կհետաքրքրեն։
Կտեսնենք,
անհամբերությամբ ասաց Օգյուստը, չիմանալով, թե գլուխն ինչպես ազատի Բուշեից։
Ասում եք, ինչպես է անունը։
Կամիլա Կլոդել, նա ինձ մոտ է սովորում, բայց տեսնելով ձեր աշխատանքները, իմոնք պարզապես զվարճա իրեր է համարում։
Ինձ քարտուղար է հարկավոր, թող վաղը գա, 5 րոպեով։ Նա զարգացած է։
Թերևս, նույնիսկ չափից ավելի, կնոջ, այն էլ երիտասարդ կնոջ համար։
Ինձ անհրաժեշտ է լավ քարտուղար։
Գուցե դրանում էլ նա ձեզ օգնի, ուսման վարձի դիմաց։
Ես ոչ մի պարտավորություն հանձն չեմ առնում, կտրուկ ասաց Օգյուստը. Ես առանց այն էլ շատ աշակերտներ ունեմ։ Եվ հանկարծ գլխի ընկավ, հասկացավ, թե դարպասներում ինչը չի բավարարում իրեն։
Ժամանակը սուղ է, թող վաղը մի 5 րոպեով անցնի, հիշեցեք, ահա բոլորը։
Նա շրջվեց դեպի բանաստեղծի կերպարը, որ գտնվում էր տիմպանի վրա։ Կերպարը չափազանց նուրբ էր, իսկ դարպասների տիմպանի համար զորեղ, ողբերգական կերպարներ են պետք, որոնք բանալի կդառնան ամբողջ կոմպոզիցիայի համար։
«Ուր է փոքրիկ Օգյուստը»՝
գոռաց նա, բայց ոչ ոք չգիտեր։
Երանի թե Պեպինոն և Սանտոնին հիմա այստեղ լինեին։
Լավ բնօրինակներ, ահա թե ամենից շատ ինչ է հարկավոր իրեն։ Նա այնպես թաղվեց իր մտքերի մեջ, որ մոռացավ հրաժեշտ տալ Բուշեին։